Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect, zic eu, destul de interesant. Tinerii de azi, societatea de mâine, este tema pe care am propus-o pentru minutele următoare, iar alături de mine am invitat-o din nou pe Daniela Bordei. Îi spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit și oricând cu mare plăcere alături de voi, deja suntem prieteni.
Exact asta voiam să spun. Au fost atâtea ediții în care ne-am întâlnit în aceeași formulă, încât cei care ne urmăresc este imposibil să nu-și amintească de tine și de copiii tăi de care tu ne-ai povestit cu atâta entuziasm de fiecare dată. Reamintim celor care ne urmăresc că Daniela se ocupă de pregătirea tinerilor care vor să plece la studii în străinătate. Acum,
Și nu numai, da.
Dar pe mine m-a fascinat și sunt entuziasmată de fiecare dată când aflu de proiectele pe care voi le faceți, pentru că putem să vorbim de o educație non-formală, care nu există în cadrul școlii și totuși tu o pregătești astfel încât tinerii care vor să participe la conferințe internaționale să aibă această posibilitate. Ești mămica lor, aș putea spune.
Sunt mai mult decât mămica lor, sunt prietena lor, sunt mentorul lor, încerc să fiu un exemplu pentru ei în tot ceea ce fac și încerc, de fapt, să mă întorc la anii în care aș fi vrut să am această facilitate, să am pe cineva care să mă îndrume, care să-mi prezinte diferite oportunități care ar putea cumva să mișlocească fie drumul ulterior în viață, fie să-mi descoper talente sau pasiuni despre care nu aș avea cum să o fac în timpul școlii. Că faptul că eu organizez acum atât de multe activități extracurriculare, cumva vine și justifică exact lipsa unui astfel de om sau unor astfel de activități în tinerețea mea. Și probabil același lucru e valabil pentru noi toți. Nu reușim să ne cunoaștem suficient și din cauza asta mulți eșuăm sau facem lucruri de care nu suntem neapărat fericiți că le facem sau lucruri care nu ne împlinesc pe de-a întregul, dar le facem, pentru că fiecare dintre noi trebuie să trăim și alegem să trăim.
Știi ce este interesant? Pentru că majoritatea celor care trec, așa să spunem, de o anumită perioadă în viață, merg pe ideea, mă, nici cu mine n-au făcut alții, eu de ce aș face? De ce să mă complic eu existența? De ce să pierd eu nopți răspunzând la mail-uri copiilor? De ce ar trebui cumva să îmi schimb bioritmul vieții în momentul acesta?
Este întrebarea pe care mi-o adresează și mie foarte mulți prieteni. Adică întrebarea de ce faci asta este întrebarea la care eu aproape că refuz să răspund, pentru că mi se pare că dacă faci ceva din tot sufletul și cu plăcere, nu trebuie să mă justific. Și de ce m-aș justifica în fața unui om care găsește inutil să continui să trăiești prin ceea ce faci și care pun perioada asta de, mă rog, ți-ai încetat activitatea, stai, domne, cu minte acolo în banca ta, tricotează, uită-te la seriale și atât. Eu am ales să continui să fac lucrurile pe care nu am avut timp sau nu am avut cum să le fac în viață, cu mijlocirea altora. Și le fac. Și sunt foarte fericită.
Stăteam și mă gândeam la tot efortul pe care tu îl depui. Cunoscându-ne destul de bine, am început așa să-mi dau seama cam care sunt orele la care tu închei activitatea sau mai bine zis, la care nu închei activitatea, pentru că nu ai o oră anume din punctul acesta de vedere. Și mă gândeam la un aspect. Dacă toate cadrele didactice, dacă profesorii și-ar lua timp să stea de vorbă mai mult cu studenții despre lucrurile acestea, dar știi ce am observat? că există și o barieră din partea studenților, în sensul că îi vezi destul de timorați și parcă nu au curajul să-ți vorbească despre probleme, nu au curajul să spună, băi, astea sunt frământările mele pentru viață. Nu știu, ce s-ar putea face?
Noi
cum
trăim...
s-ar putea deschide ei?
În primul rând, noi trăim cumva între niște ziduri, fiecare dintre noi, chiar dacă suntem singuri. Noi ne construim propria noastră celulă în care trăim. Sunt scuturile pe care le facem ca să nu fim vulnerabili. Și așa ne acceptăm mai bine. Și slăbiciunile, și greșelile, și tot. În clipa în care spargi pereții, nici nu contează dacă ești profesor. Ca să te apropii de un om, trebuie să fii om. Nu trebuie să fii nimic profesor universitar sau profesor de liceu sau... Nu. Trebuie să fii om și să vrei. Să vrei foarte tare să schimbi ceva. Pentru că e clar că până la un anumit moment tu te-ai lovit de tot felul de probleme și undeva ele sunt contorizate. Vine o vreme când trebuie să începi să le scoți de acolo și să le rezolvi. Dacă nu mai poți pentru tine, rezolvă-le pentru ceilalți. Încearcă să lași ceva în urmă. Eu cred că nu contează câte serii ai dus, nu contează câți olimpici ai, sau nu că nu contează, nu vreau să pară o lipsă de modestie sau să fiu arogantă spunând asta. Contează și asta, dar nu asta e totul. Că s-ar putea să fi dus foarte mulți olimpici și să nu știi nimic despre ei. S-ar putea să nu știi cine e în spatele copilului acela olimpic. Ce suflet mai fericit sau mai puțin
fericit.
Cred că meseria
aceasta și faptul că îți dedici viața tinerilor, am putea spune că este lucrul, rezultatul pe care îl vei vedea în timp și nu niciodată
sau
n-am putea spune că
niciodată.
Vezi imediat.
Nu, asta e o meserie vocațională. Eu consider că unii ne naștem să fim dascăl, să fim acei oameni către care tinerii vin din nevoia de a acumula. Tu trebuie să fii un lucru foarte valoros, că tu trebuie să ai ce să împarți cu ei. Tu trebuie să fii citit, tu trebuie să fii trăit niște experiențe extraordinare și tu trebuie să fii refuzat să îmbătrânești. Tu trebuie să fii încă la fel ca ei. Nu poți să-i înțelegi dacă tu ești pe o altă treaptă și refuzi să cobori. Ca să-l înțelegi pe un tânăr, trebuie să fii la nivelul lui. Dacă e mic, te așezi pe jos, așa cum fac eu cu nepotul meu. Dacă e mai mare, stai pe un scaunel mai sus puțin. Dar pe măsură ce crești, tu n-ai voie niciodată să urci atât de sus încât să-i privești de jos. Să-i privești pe ei ca pe ceva inferior. Altfel, ei nu o să-ți spună nimic despre ei, nu o să-ți arate ce e în sufletul lor și tu ai să-ți faci doar meseria de dascăl. Ai să fii un profesor, dedicat sau nu, dar care îți faci treaba, te duci acasă, ești la pensie și povestești despre seriile tale și despre cum era pe vremea mea. Și atât. Eu nici nu pot să mă consider un profesor. Eu tot timpul nici nu stăteam la catedră. Eu mă suiam pe o bancă, pe calorifer, deci eram un alt fel de profesor. N-am avut niciodată distanța asta pe care e un lucru fals. Nu e niciun respect. Tu nu înseamnă distanță, nu înseamnă dacă se uită la tine mai nu știu cum. Nu, distanța aia eu tot timpul am contopit-o în multă dragoste, în multe trăiri, în foarte multe destăinuiri, în copilor.
Ceea ce este minunat.
Da, asta trebuie să faci cu ei. Să le arăți că poți să fii unul de-al lor, că poți să-i înțelegi și că ceea ce fac ei reverberează și în tine.
Trebuie să le spunem prietenilor noștri care ne urmăresc la momentul acesta. De fapt, au văzut ei singuri că tu ai venit cu o mulțime de obiecte.
Am umplut puțin masa, așa, v-am luat din spațiu și m-am gândit...
Nu ne-ai luat din spațiu, chiar arată foarte bine.
Da, așa m-am gândit acasă, că știu că e o masă albă pe care albastru o să arate foarte bine și aici sunt nici mai mult, nici mai puțin decât 10 ani în care Bemenato a fost singurul standard al adolescenților în lume, pentru că noi suntem singura organizație Bucharest Model NATO, singura organizație din lume care face simulări ale sesiunilor NATO. Iar acum, ajuns la ediția 10, am avut privilegiu și bucuria să fim invitați la Bruxelles, în sediul NATO, și aici să facem practic sesiunea noastră aniversară.
Povestește-ne puțin despre cum ți-a venit ideea să vorbești la Bruxelles și să ajungeți acolo cu copiii. Era mult mai comod să o faci în România, deși nici în România nu vorbim de costuri.
Nu e comod în România, în primul rând, pentru că îți trebuie locație. Și în afară de ultimele două ediții care au mers un pic mai bine, celelalte ediții au însemnat foarte mult zbucium și foarte multă muncă să-i convingem să ne lase și nouă camerele fiecarei comisii ca să putem să organizăm la rândul nostru comisia acolo. Nu suntem primiți bine. Nu suntem primiți bine în acea casă a poporului, cum a vrut-o fostul conducător. Pentru că li se pare că ce înseamnă copil înseamnă stricăciune. Un copil nu e capabil să se poarte civilizat. Nu știu de ce. Așa, e o chestie înrădăcinată. Ultimele două ediții le-am făcut în Palatul Parlamentului, dar de la ediția 8 am început să mă gândesc, vine ediția 10, trebuie să facem ceva deosebit. Și într-adevăr, dacă ediția 7 a fost o provocare pentru că a fost prima și singura ediție online din cauza pandemiei, ediția a 9 a fost prima ediție care s-a desfășurat în mai multe limbi. Am avut comitet.
Îi anunțăm pe cei care sunt alături de noi că în momentul acesta colegii mei au pus fotografii de la sesiunile pe care voi le-ați avut, pentru a înțelege, pentru cei care ne urmăresc la televizor, pot să le vadă, pentru cei care ne ascultă la radio Vocea Speranței o puteți face intrând pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unde puteți să vedeți emisiunea.
Așa, deci ediția nu a fost o ediție multilingvă, iar ediția 10 am gândit că trebuie să aibă loc acolo unde practic e izvorul nostru. De acolo ne-a venit ideea, acolo am vrut să ne ducem cu aceeași deschidere și cu aceeași bucurie cu care am făcut de la prima până la a 10-a ediție. Am scris și am fost invitați la NATO, am scris celor de la NATO, am fost invitați acolo. S-a stabilit un număr de copii care pot să participe. Foarte multe formalități, totul a fost pregătit cu temeinic așa, și ceea ce este extraordinar este felul în care ne-au primit. Niciodată, în toate aceste 9 ediții precedente, nu am simțit atâta respect, atâta prețuire și, cum să spun, mândrie chiar din partea delegației române, cum am simțit la această ediție de la Bruxelles. Am fost luat în serios, foarte în serios. Deci,
chiar faceți lucruri serioase.
Da, facem, dar vreau să spun că se știa despre noi că venim, era programul pus la virgulă în sălile în care s-au desfășurat, și sala din care ați dat fotografia este sala în care au loc conferințele de presă ale NATO, și în sala respectivă era anunțul practic postat, urmează BM NATO
desfășurătorul.
Exact, deci noi eram în programul lor, existam, toată lumea ne aștepta, ne prelua ghidul cu care am făcut un tur virtual, cei care ne-au întâmpinat din partea delegației române, după care am mers și am văzut briefingurile celor mai importante personalități de la NATO și am avut ocazia să, tinerii au avut ocazia să pună întrebări acestor oficiali NATO, și a doua zi am intrat în zona clasificată, în zona 0, în care nu intră nimeni, unde nu poți să intri nici măcar cu apă, nici vorba de telefon, laptop, nimic absolut. Și unde noi eram într-o sală în care se desfășura summitul nostru, deci am avut o sesiune a Consiliului Nord-Atlantic, iar alături de noi era realitatea, adică erau ambasadorii NATO și toți care aveau și ei aceea sesiune. Mi s-a părut extraordinar.
Să fie în paralel.
Să fie în paralel. Iar copiii au servit masa cu oficialii, prânzul, coffee break, au vorbit tot timpul, au avut posibilitatea să pună întrebări, să primească răspunsuri.
Hai să vedem și ce spun copiii tăi. Hai. Alături de noi, prin Skype, în această ocazie, este Adina Stancu și ne bucurăm că a acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață, pentru că ne dorim foarte mult să vedem, nu doar din experiența doamnei profesor Daniela Bordei, cum s-a desfășurat BMNATO exact la el acasă, să spunem așa, în sediul de la Bruxelles, ci mai mult să vedem cam care au fost trăirile copiilor, emoțiile lor. Dar înainte de a intra, Adina, aș vrea să te întreb, i-ai simțit cumva cu emoție, cumva stânjeniți de faptul, vai, nu știm cum vom da acolo, ce vor zice de noi, dacă ne vom descurca?
Copiii au fost extrem de emoționați și, cum să spun, plini de dorința de a dovedi de ce trebuie să fie ei acolo și de ce locul lor este un loc bine meritat. Dar emoția a fost reală, pentru că în clipa în care autocarul a oprit la intrarea în sediul NATO, care este ceva splendid, dar în aceeași măsură realizez că e o fortăreață. Eu exact așa mi-am și zis în sinea mea, că este o fortăreață.
Deci oarecum din punctul tău de vedere ai simțit că aveau emoții.
Iar copiii erau emoționați. Eu chiar i-am filmat cu 2 minute înainte de a coborâ din autocar. I-am filmat pe fiecare și am realizat că e un moment istoric
pentru ei.
Ceea ce trăiam cu toții, și pentru mine și pentru ei. Și eu zic că și pentru noi ca nație și pentru România. Pentru că n-au ajuns alți copii acolo așa,
în formatul acesta.
Da, și cu
Adina,
scopul ăsta.
Aș vrea să ne spui în momentul în care ai aflat că ar trebui să mergeți cu această conferință la Bruxelles, care au fost trăirile pe care le-ai avut tu? Ce ai simțit la momentul respectiv? A fost vreun moment în care ai spus s-ar putea să nu merg pentru că nu cred că voi face față?
Nu neapărat că m-am gândit că nu aș face față, dar mi s-a părut o oportunitate incredibilă și un loc în care nu aș fi crezut vreodată că o să ajung. Și m-am simțit foarte recunoscătoare să am această șansă. A fost foarte emoționant.
Care au fost pregătirile pe care tu personal le-ai făcut înainte? Ce ai simțit tu nevoia că ar trebui să pregătești înainte de o astfel de conferință? În afara faptului că v-ați ocupat de o organizare și așa mai departe.
Păi până și pornind de la modul în care trebuia să ne îmbrăcăm, modul în care trebuia să ne prezentăm, au existat pregătiri din toate aceste puncte de vedere, dar a fost și pregătirea aceasta psihică, că o să mergem chiar la sediul NATO și că toată munca noastră dă roade și munca tuturor echipelor de organizare din acești 10 ani a dus la celebrarea ediției a 10-a în sediul NATO.
Aș vrea să te întreb un lucru nu neapărat legat de BMNATO, ci de experiența ta personală cu grupul de copii pe care l-ai cunoscut prin intermediul doamnei profesor Daniela Bordei. Cum ai intrat tu în contact cu acești tineri? Îți doreai să pleci la studii în străinătate? Cum a fost?
Nu, la început nu-mi doream să neapărat să plec la studii în străinătate, nu m-am gândit niciodată atât de departe, iar pe mine faptul că am intrat în această comunitate m-a ajutat foarte mult să realizez că pot să visez și că visele pot să devină realitate. Iar doamna Daniela mereu a fost alături de noi să ne încurajeze, să ne ajute, să ne dezvoltăm și prin aceste oportunități am reușit să mă cunosc, să îmi dau seama ce îmi place, la ce sunt bună, la ce vreau să mai lucrez și nu cred că aș fi avut vreodată aceste șanse, pentru că sistemul nostru educațional ne oferă oportunitatea de a ne cunoaște și de a explora aceste domenii.
Aș vrea să te întreb, că tot spuneai mai devreme de faptul că nu știai cam ce ți-ar plăcea să faci pe viitor, nu știai cam ce, care ar fi visul tău. La momentul acesta îl ai conturat?
Este clar mult mai conturat decât era la început. La început, mi-aduc aminte, BMNATO a fost chiar conferința care mi-a deschis drumul către lumea aceasta. dar mi-aduc aminte că la început eram foarte timorată, foarte introvertită, iar de-a lungul acestui an am reușit să mă cunosc și să-mi dau seama cam ce aș vrea să fac pe mai departe, că mi-ar plăcea să lucrez în domeniul de marketing și am avut oportunitatea de a-mi da seama de niște lucruri de care înainte eram oarecum speriată, pentru că nu știam ce vreau să fac cu viitorul meu.
Aș vrea să ne spui care sunt pașii pe care îi ai de făcut în următoarea perioadă. În ce clasă ești tu?
Sunt în clasa 11-a și...
Deci înseamnă că deja ești în pregătiri pentru BAC, începi să intri în stresul examenelor. După ce vei termina liceul, către ce universitate vei merge?
Sper că voi reuși să intru în America, la o facultate, și voi începe pregătirile și pentru a aplica.
Adina, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Îți dorim succes în tot ceea ce faci, în visul tău să se împlinească și cu siguranță alături de profesori, așa cum este doamna Daniela Bordei, cu siguranță tinerii din ziua de astăzi pot să se dezvolte și pot să ajungă acolo unde și-au dorit. Îți mulțumim încă o dată și mult succes în tot ceea ce faci!
Mulțumesc și eu!
Revenim în platou.
Da.
Este o fată extraordinară.
E un copil care pot
de
să
care
spun,
tu mi-ai povestit înainte de emisiune, că ești foarte mândră.
Sunt foarte mândră de Adina, cum sunt mândră de toți ceilalți copii cu care lucrez. Adina este unul dintre copiii care nu era hotărâtă nici să studieze în străinătate și nici să urmeze ceea ce își dorește acum să urmeze. Pe Adina am provocat-o la un moment dat să facă niște postări. S-a întâmplat ca fata care făcea postările înainte să aibă pur și simplu un blocaj și erau toate la fel și am zis trebuie să schimbăm ceva. Era ziua ei de naștere și era plecată cu lumea și petrecea și am spus acum ne faci postări și și-a lăsat toți invitații, s-a dus într-o cameră și a încercat să facă niște postări. Foarte talentată, am recunoscut imediat latura asta ei creativă. Și din clipa aia, Adina ne-a făcut postări și nu numai, pentru că pe rând copiii practic trec prin toate departamentele, mai mult sau mai puțin. Și la un moment dat știu exact ce vor, ce le place și la ce sunt foarte buni, ce ar vrea să perfecționeze și cu ce ar vrea să meargă mai departe. E ca și cum ai fi gustat din toate și te declar vegetarian sau, mă rog, adept al unui anumit stil de viață. Ea a ales, a avut această șansă, pentru că vezi, noi venim cu băgăjelul, dar nici nu avem cum să deschidem gentuța în care avem toate cele, că nu știm. Și nici nu vine nimeni să ne dea cheia sau să măcar să ne ajute să o deschidem. Ce facem noi, provocându-i în tot felul de lucruri de genul ăsta în conferință, este exact asta. Ori le arătăm unde am pus cheia și se duc și o iau singur și își deschid acolo către ei niște orizonturi noi, ori pur și simplu le deschidem noi gentuța și le punem ce le trebuie acolo.
Știi ce a fost interesant? La una din conferințele pe care copiii tăi le-au organizat și spun copiii tăi pentru că nu tu le-ai organizat.
Da. Așa este, eu nu sunt acolo niciodată.
Exact asta voiam să spun pentru că în conferința respectivă care s-a chemat Comedia și, mă rog, avea în vedere și partea aceasta cu domeniul mediatic,
da.
Le-ai dat ideea de a aduce persoane din mediul public care să le explice despre cum ar trebui sau care sunt lucrurile bune de reținut din domeniul și din meseria lor pe nișa respectivă. Și să știi că am fost surprinsă să constat că alături de ei, cred că erau în jur de 150 de copii, mi-aduc aminte, nu era niciun adult.
Niciodată nu sunt adulți.
Nu era niciun adult acolo.
Eu am trăit o adevărată emoție de două ori, la două conferințe. Deci din cele 16 organizate în ultimul an, nici nu se face încă un an de când le organizăm, eu am fost la două conferințe. Și atunci, nu întâmplător, Am fost la conferința a noua, la ediția noua a BMNATO, pentru că Dumnezeu știe de ce, dar eu am hotărât data la care să fie conferința și am hotărât și topicul. Rusia atacă Ucraina. Dar asta am făcut-o cu luni de zile înainte și Rusia a atacat Ucraina în ziua în care ne începea conferința. Și pentru că toată media știa despre asta și pentru că noi l-aveam invitat pe adjunctul ambasadorului Statelor Unite, pe ambasadorul Franței, al Spaniei și pentru că știam ce e acolo la Palatul Parlamentului, mi-am dat seama că o să fie copleșiți copiii.
De emoții.
Și de emoții și presa e destul de, dacă vrea să afle ceva, află și copiii nu sunt obișnuiți. Și atunci am decis să mă duc acolo. Și practic am fost cu ei la deschiderea ediției a noua BMNATO și normal la Bruxelles m-am dus pentru că eu eram de fapt cea care mijlocisem totuși și pe mine mă cunoșteau, nu-i cunoșteau pe copii. Așa că doar de două ori am fost. În rest nu. Și mi se pare foarte corect așa. Noi pregătim totul de acasă și suntem precum firmele de catering. Livrăm. Eu sunt bucătăria în care se produce totul și pe urmă livrez ce face echipa care trebuie să ducă la bun sfârșit evenimentul și să reușească să trezească interesul participanților, e o treabă pe care vreau să și-o asume. Pentru că se ivesc diferite situații, trebuie să le rezolve. Nu o să fiu lângă ei toată viața. I-am învățat, știu să facă lucrurile foarte bine și acum trebuie să facă.
Știi ce m-a surprins la momentul în care am fost invitată acolo? Că în ceea ce înseamnă pregătirea pe care tu o oferi tinerilor care vor să studieze în străinătate, tu nu te ocupi strict de eseuri în limba engleză sau astea, mă rog, astea intră în planul secund de la sine înțelese, ceva de genul acesta, ci pur și simplu tu îi pregătești pentru viață.
Corect.
Am stat și i-am analizat pe copii la momentul respectiv, încă de când am intrat și am văzut cum se ocupă de protocol. Lucruri pe care...
Corect.
N-ai cum să nu le observi, felul în care ești întâmpinat, felul în care sunt atenți cu invitații, cum îi însoțesc peste tot, să-i ajute, să fie mereu la... Și m-am gândit, zic, păi Daniela nu face doar pregătire pentru ei strict formală.
Nici nu ai cum să faci doar pregătirea, pentru că înseamnă să teoretizezi niște lucruri care au și nu au legătură cu viața. Pentru că poți să știi să faci foarte bine o serie de activități, dar în teorie, fără să le faci practic. Dar noi simulăm în discuții, în tot ceea ce avem până la momentul respectiv, absolut fiecare pas. Noi știm, invitatul X îl preia cu tare copil. Invitatul când ajunge trebuie să aibă apa pregătită, locul unde stă, puțină discuție, intră. Cine e responsabil cu ceea ce oferim? Că noi oferim la fiecare conferință ceva invitațiilor. Astea le gândim cu mult timp înainte. Cine îl conduce la mașină? Dacă vine cu mașina, numărul mașinii, ca să poată să intre în parcare. Deci noi gândim fiecare amănunt în detaliu și uite, de multe ori m-am pomenit la lucruri făcute de adulți care nu erau la fel de bine precum le
scapă
gândim noi.
Scapă din vedere detalii.
Exact. Deci și aici m-am uitat la... Am spus că am avut în prima zi în cadrul sesiunii de la Bruxelles, am avut întâlnirea cu ambasadorii, cu șefii diplomației internaționale, cu niște persoane excepționale. La sfârșitul fiecărei, deci era briefing-ul după care urma sesiunea de Q&A și la sesiunile de Q&A ei ne puseseră două microfoane pe lateral, așa, ca să vină acolo copiii din sală și să stea, să pună întrebările. Deci mă uitam cât de uimiți erau când vedeau cum se ridică jumătate de sală și se așează în linie la microfoane, la întrebări. Dar politicoși, dar întrebări perfecte. Și de fiecare dată când invitatul termina, se ridicau președintele și general managerul ediției respective, se duceau, dădeau mâna, făceau fotografie, îi lăsau ceva amintire, pentru că ce am aici sunt parte din lucrurile pe care noi le-am oferit celor care ne-au făcut onoarea să fie alături de noi. Deci, în primul rând, noi ne-am făcut propriul nostru steag, după cum am zis, steagul Bemenato, care acum se află la Bruxelles, unul se află în biroul domnului Mircea Joană și unul se află la delegația României. La fel cum am dus și un album, tot așa, foarte frumos, albastru, Bemenato pe el, cu 200 de imagini de la prima ediție până la momentul respectiv. Și l-am lăsat acolo. În afară de asta, noi ne-am făcut propriile noastre ecusoane, pe care toți copiii le aveau în piept. Ne-am făcut propria noastră insignă, cu insigna Bemenato, așa. Iar tot așa, caietelele pe care notam sunt caietele tot așa cu site-ul nostru.
Ați fost foarte pregătiți.
Foarte pregătiți. Până și o medalie așa foarte frumoasă, lucrată în sticlă. Iar pentru gazele noastre din Bruxelles am dus și puțină ceramică românească. Vreau să spun că au fost atât de încântați și așa de, efectiv, cum spui tu, că ai fost uimită cât de bine pregătiți și la acest capitol au fost copii.
Da, în ceea ce privește partea de protocol, au fost la înălțime.
Exact, la fel a fost și acolo.
Dar să știi că același lucru l-am sesizat, spuneai mai devreme, de faptul că atunci când au depus întrebări, de regulă, probabil că ți amintești și tu, da, când erai la școală, studenții sunt cei care se ascund în ultimele bănci sau exact. Lasă capul în jos și niciodată nu te-ar întreba nimic și niciodată n-ar răspunde la nimic. Da. Pe când în situații de genul acesta am observat, copiii erau ca un burete.
Așa și este. Deci copiii noștri înțeleg că oportunitatea aceea este extraordinară și că nu trebuie să rateze momentul. Când mai poți să ai în față un ambasador NATO pe care poți să-l întrebi orice, e acolo pentru tine și îți răspunde la orice întrebare și crede-mă, ne-au răspuns la toate întrebările. O singură dată s-a dat răspunsul, dar practic ideea a fost că n-ar trebui să spun nimic acum, dar am să vă răspund vouă. Dar a fost impresionant și, cum să spun, faptul că noi nu am avut posibilitatea să repetăm nimic de dinainte. Noi acolo ne-am dus și totul a fost o surpriză, totul, absolut. Iar copiii au jucat perfect. De parcă noi, cel puțin de câteva ori, repetasem scena. Am fost foarte, foarte natural și nu numai că am luat parte la aceste briefing-uri, dar noi ne-am făcut propria noastră ședință și noi am avut o sesiune NAC, exact, ca atunci când poate o să ajungă dintre ei o parte diplomați sau poate o să ajungă ofițeri înalți în această organizație.
Daniela, știi ce am constatat eu după desele întâlniri ale noastre și în cadrul emisiunii Lecția de Viață și după ce am cunoscut pe copii și am fost alături de ei într-o zi? Mi-am dat seama că ești genul acela de profesor care nu schimbă doar viața, tu schimbi mentalitățile, tu umpli direct de acolo. Pentru că dacă au fost copii care până la momentul respectiv ar fi considerat că școala este doar pentru că este obligatorie și nimic mai mult, fără să se gândească că nu este decât o rampă de lansare pentru ceea ce înseamnă viața de mai târziu, nu cred că ar fi continuat. Însă tu ai știut pe ce pedale să apeși la momentul potrivit. Și aș vrea să te întreb, care sunt factorii aceia pe care îi folosești, nu știu, care contribuie la formarea mentalităților? Pentru că, la momentul acesta, în societatea de astăzi, avem nevoie de o resetare de genul acesta. Avem nevoie ca tinerii să conștientizeze faptul că orele de la școală nu sunt doar ca să treacă timpul și ei să iau o notă acolo, ci pur și simplu sunt pentru a-i pregăti pentru viața de mai târziu.
Da. În ceea ce privește partea asta de pregătire școlară, așa este și eu sper că se va produce o schimbare semnificativă în felul în care este și privit învățământul. Pentru că eu am mai spus și altă dată, părinții au doar pretenții. Și noi, în general, avem pretenții de la școală. Dar nu ne uităm și ce dăm școlii. E foarte important. Un copil care nu vede părinți citind, un copil care nu vede părinți care să fie interesați de la etapele mici, de a se juca cu copilul lor, de a discuta cu copilul lor, de a face genul acela de vacanțe în care copilul să câștige ceva, nu să-l duci la 5 stele și să-l proptești acolo într-un șezlong și cu toate facilitățile la îndemână. Ia-l cu tine, du-l, arată-i că lumea e mare, lumea e o carte pe care trebuie să o parcurgi pagină cu pagină. Noi nu trebuie să așteptăm numai de la școală și numai de la anumiți oameni să schimbe mentalități. Noi trebuie să ne schimbăm noi mentalitatea. Dacă vrei să-l faci pe un copil să aibă o anumită gândire, un anumit fel de gândire care să fie benefic viitorului și lui, în primul rând, trebuie să fii tu genul acela de om. Trebuie să-l lași de la tine, să nu fii tu cel mai important. Eu am lăsat foarte mult de la mine ca să stau să-i învăț pe alții. Unele lucruri merg unde trebuie, altele rămân undeva înțepenite, în dogme, în tot felul de concepții greșite, în felul în care te judecă lumea. Da, eu m-am lovit și de această reacție a celor din jurul meu care spun, ce-ți trebuie, frate, dar de ce faci asta? Am trecut, cum să spun, de-a lungul timpului, făcând așa cu consistență și persistent genul ăsta de activități extracurriculare, am trecut prin toată judecata celui care nu face și zice, a, cine știe ce interes are, cine știe ce câștigă. Nu, fraților, nu se câștigă nimic. Nu se câștigă în plan material. Nimic. Dar se câștigă acolo în suflet, în mintea ta, în faptul că tu îți dai seama că n-ai trăit degeaba. Ai făcut ceva. Rămâne ceva în urma ta. Asociază copilul comportamentul tău cu ce trebuie să facă și el mai departe. Pentru că vrem, nu vrem, noi suntem oglinzile în care ei se vor reflecta și noi trebuie să ne reflectăm în ei, să ne vedem pe noi, tinerii care ar fi putut să facă și n-aveau cum. Deci, e un lucru foarte complex, nu e numai despre faptul că mergi la școală, dar școala este extraordinar de bună. Și școala se va schimba și sigur vor fi toate lucrurile mult mai bune, cândva. Dar până atunci ce facem? Că tot așteptăm și dacă așteptăm să ne rezolve doar școala, nu rezolvăm nimic.
Aș vrea să te întreb, pentru că tot ai posibilitatea și ești în contact direct cu tinerii, cum ți se pare mentalitatea pe care ei o au la momentul acesta? Dar nu vorbim doar de tinerii pe care tu îi instruiești. La modul general, ți se par că sunt deschiși pentru a se dezvolta sau au o anumită reținere și așteaptă cumva să fie impulsionați?
Din păcate, majoritatea tinerilor din ziua de azi se consideră îndreptățiți să aibă, nu să fie. Este despre a avea, nu despre a fi. Ne uităm la niște false valori. Ne uităm la copii care, uite așa, își schimbă mașina, se îmbracă după ultima modă, postează tot felul de lucruri, ne uităm după tot ce apare în media, legat, social media, legat de felul în care poți foarte ușor să ajungi vedetă. Să ai mii de și zeci de mii și milioane de urmăritori. E o modă să faci lucrurile simplu. Nu se laudă nimeni că a citit nu știu câte zeci de cărți sau că a făcut nu. Nu, numai cu chestii de-astea. Adică trebuie să fii original, dar nu original constructiv. Trebuie să fii original, nu destructiv, dar așa cât să-ți fie ție bine și să reușești să păcălești. E o generație care întotdeauna timpurile grele au scos generații valoroase la lumină. Timpurile lejere. Ori noi acum trăim o vreme mai lejeră. Nu putem să zicem că pe tineri afectează inflația sau nu îi afectează. Ei o să-și facă drumul lor. Mă refer la tinerii care n-au încă responsabilitatea unei familii și așa mai departe. Și atunci lor li se pare că li se cuvine tot. Și o generație care consumă. Se bucură de ce au realizat cei de dinainte, de acumulări, de creșteri, de, în general, dar mai puțin de valoare. Eu zic că e foarte multă superficialitate și mediocritate și nu e ok.
Într-una din edițiile Lecția de Viață trecute, l-am avut invitat pe domnul Victor Voicu. Și alături de dânsul chiar am purtat o discuție de genul acesta, cam care mai sunt valorile din societatea de astăzi. Mi-a spus un lucru pe care cred că nu-l voi uita curând. Mi-a spus că ar trebui să fim atenți la valorile pe care ni le-au implementat în copilărie și valorile respective, pentru că societatea și dinamica ei și situațiile prin care trecem, gen pandemie sau astea, ne forțează oarecum sau ne duc într-o direcție care nu poate să fie una tocmai bună, ne schimbă, ne transformă. Și spunea, trebuie să nu uităm niciodată de valorile respective, pentru că altfel ajungem la o zicală celebră. Omul va deveni lup pentru semenii săi. Și am stat la momentul respectiv și m-am gândit oare ce înseamnă sau cum am putea să traducem expresia respectivă. Și dânsul mi-a spus, când îți pierzi esența aia de a fi om, când nu mai ești tu așa cum ar trebui să fii, când Dumnezeu te creează într-un anumit fel și spune un bagaj de, dânsul spunea undeva la 40% ai un bagaj genetic, dar restul este ceea ce acumulezi tu în cursul vieții tale, ceea ce citești, ceea ce vezi, dezvoltarea ta, toate lucrurile acestea contează pentru devenirea ta ca om. Dacă nu ții cont de aspectul ăsta, s-ar putea să ajungem exact în zicala respectivă, când nu ne mai interesează decât ceea ce spuneai tu, partea materială, financiară, individualismul să fie corect la de mare fapt, cinste.
Pe măsură ce ne dezvoltăm, ne dezumanizăm. Fiecare e pentru fiecare și eu zic că trăim într-o oarecare minciună, tot așteptând resetarea, momentul ăla în care gata, până aici a fost, adică mai aveți timp acum, mai făceți-vă de cap, faceți tot felul de nefăcute și nu fiți neapărat voi conștienți de urmările faptelor voastre. Distrați-vă, viața e făcută să te distrezi. Dar o să vină o vreme când o să tragem linie și o să zicem gata, n-a venit niciodată vremea asta. De-a lungul istoriei n-au existat niște lucruri capitale care să producă schimbarea de la sine. Tot oamenii le-au făcut și ele se fac cu pași mici, că nimic nu se face așa dintr-o dată. Ce pot să observ este că suntem din ce în ce mai singuri, din ce în ce mai triști și din ce în ce mai preocupați de noi, de propria noastră persoană. De ce să fac și asta? Am ieșit la pensie, gata, mă odihnesc. De ce să mă intereseze? De ce să stau o oră în plus? De ce să n-am weekenduri? Pentru că toate conferințele sunt în weekenduri. Și de ce să n-am weekenduri, de ce să nu mă culc de vreme, de ce să nu mă uit la serialul meu preferat în loc să verific comunicate de presă sau să scriu scrisori de mulțumire pentru sponsori? Nu. E foarte confortabil să nu faci și să aștepți. Că poate va veni. Da, se va întâmpla miracolul. Nu, nici nu poți să te gândești că va veni, ce să vină, că nu o să mai vină ce a fost, că dacă ne gândim cumva că o să ne întoarcem la ce a fost, e cea mai mare minciună pe care nu o spunem. Niciodată nu ne întoarcem. Nu, de fiecare dată, cu fiecare zi noi suntem alții. Nu mai putem să fim cei de ieri. Că a trecut deja timpul ăla, 24 de ore, alea nu le poți da înapoi. E adevărat că nu există timp, dar existi tu în momentul actual și în momentul de atunci. Și nu mai poți. Nu mai poți să faci nimic la fel. Nu mai poți să iubești la fel. Nu mai poți să urăști la fel. Nu mai poți să muncești la fel. Fiecare zi e o altă provocare. te întreabă ce faci acum, nu ce ai făcut înainte, nu ce poți să faci bine că n-ai făcut ieri bine. Nu, acum. Prezentul este cel care te judecă. Nu mă interesează nici când se va întâmpla asta, dacă se va întâmpla. Niciodată n-am știut ce se va întâmpla cu viitorul nostru și ce va fi. Dacă suntem capabili, dacă vom exista, pentru că în ritmul care și în felul în care trăim și nu știu dacă vom exista, că noi suntem, cred că, singura specie care ne autodistrugem. În afară că distrugem tot în jurul nostru, natură, tot. Reușim să stricăm construindu-l, făcându-l mai măreț. Nu! E păcat că nu vedem asta. Ne pierdem pe noi și pierdem tot ce e valoros în ghiozdănelul ăla pe care îl primim.
Să știi că suntem la final de emisiune.
Așa se întâmplă mereu. Când e mai interesant, se termină.
Nu se va termina.
Așa o să fie și cu viața și cu lumea.
Pentru că te invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția. Așa cum am început și în ediția aceasta, nu doar că vom vorbi despre copiii pe care tu îi pregătești și care pentru mine sunt un model, și îmi doresc ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă eforturile, pentru că avem nevoie de generații de genul acesta care vor fi societatea de mâine, dar îmi doresc să vorbim, la fel cum am făcut și până acum, la modul general și despre viață, despre tinerii care ne urmăresc la momentul acesta și poate vor să afle mai multe. Și de ce nu să-i anunțăm pe prietenii noștri că și data viitoare vom avea alături de noi, prin Skype, una din fetele care sunt implicate în mod direct ca organizator în diversele conferințe pe care voi le organizați acolo și abia așteptăm să o cunoaștem. Eu o cunosc, mie mi-a fost dragă de când am văzut-o, dar vreau să îi facem cunoștință și cu prietenii noștri de la Lecția de Viață. Îți mulțumesc încă o dată, Daniela, pentru că ai acceptat invitația noastră și te așteptăm cu drag data viitoare.
Și eu vă mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, în aceeași formulă ne vedem data viitoare. Până atunci, pe curând!